Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Julian Assange je slobodan čovjek i može da napusti ambasadu Ekvadora kad god hoće. Odluka je na njemu. Uveravao je uz blagi osmeh britanski šef diplomatije Jeremy Hunt 5. aprila. 6 dana kasnije, ovog četvrtka, u ambasadu je ušla londonska policija, slobodnom čovjeku Assangeu stavila lisice na ruke i odvela ga pravo u zatvor. Osnivač Wikileaksa proveo je u ambasadi Ekvadora skoro 7 godina, nakon što je 2012. Tamo potražio i dobio azil usled bojazni da će biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama. U međuvremenu se vlast u Ekvadoru promenila, Assangeu je pre godinu dana zabranjen pristup internetu, a time i komunikacija sa spoljnim svetom, i najzad, kao što je Wikileaks i upozorio, dalje azil mu je uskraćen, pa je britanska policija dobila priliku da ga uhapsi. Momentalno je istog dana i proglašen krivim i preti mu kazna od godinu dana zatvora jer se nije pojavio pred londonskim sudom povodom optužbe za silovanje u Švedskoj, iako je ta optužba odbačena kao neosnovana. Ali pretnja s kojom je Assange suočen mnogo je ozbiljnije. Konačno je naime i to zvaničeno pred londonskim sudom. Amerika zaista traži njegovo izručenje i zato je i uhapšen. Optužnica koja je do juče bila tajna, zapečaćena, tvrdi da je pomagao Chelsea Manningu u pokušaju hakovanja šifre za pristup mreži sa povjerljivim podacima američke vlade. Odluka o izručenju Assangea Americi trebalo bi da bude doneta 12. juna. Hoće li Assange biti izručen? Postoje li još neke optužnice protiv njega koje su i dalje zapečaćene? Zašto je Ekvador odlučio da mu uskrati azil i šta nam sve ovo govori o slobodi govora i misli na demokratskom zapadu? Ovo su pitanja kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa dvoje mojih uvaženih kolega, to su Ljiljana Smajlović, dobroveče.
Dobroveče.
I Slobodan Reljić, dobroveče i dobrodošli. Među našim kolegama na zapadu postoje neke ugrubo dve vrste stavova koje u vezi sa Assangeovim hapšenjem. Evo citirat ću nekoliko čisto da bih ilustrovao. Dakle, s jedne strane karakterističan je primjer Clemensa Vergina, spoljnopolitičkog urednika u nemačkom Welt. On je kazao ovako. Kaže, krajnje je vreme da Julian Assange bude izveden pred sud. Nema razloga da on ima drugačiji tretman od ostalih koji su osumnjičeni za krivična dela. S druge strane, John Pilger ocenjuje, ovo varvarstvo je zločin protiv najosnovnije prirodne pravde. Ovo je upozorenje svim novinarima. A slično će i Glenn Greenwald. Optužnica protiv Assangea predstavlja smrtnu pretnju slobodi medija, ne samo u SAD, već i širom sveta. Ljiljana, koji od ovih stavova vam je prihvatljiviji?
Dobro, potpuno je jasno da je meni prihvatljiviji ovaj stav Glenna Greenwalda, da je Assange novinar i da je napadnut kao novinar i da se sa njegovim hapšenjem i pogotovo sa tom američkom optužnicom kakva jeste, da je to kriminalizacija novinarstva jer se tu za krivično delo proglašava nešto što je deo normalnog novinarskog rada. Dakle, mi već sada znamo kako će se braniti Julian Assange. On je optužen da je pomagao Chelsea Manning da hakuje kompjutere, a njegova odbrana će biti da on uopšte nije u tome pomagao, nego da je on njoj pomagao da ona ostane neotkrivena, da ne bude uhapšena. Razlika možda zvuči nebitno, ali to je bitna razlika i
to je ono što novinari rade širom sveta.
A to je ono što radi recimo i New York Times, koji je danas pozdravio njegovo hapšenje i njegovo izručenje i rekao da to nije opasno za slobodu štampe. Međutim, i New York Times ima taj, to se zove secure drop, vi svaki dan čim otvorite sajt, oni vam kažu ako hoćete da nam saopštite nešto poverljivo, služite se, ovo je način na koji to uradite. To je apsolutno isto. Vi znači omogućavate svom izvoru da vam da neki tajni podatak, a da on ostane neotkriven. Tako da, da, ja sam jedan od onih ljudi koji su ogorčeni time što toliko laži prati to zlostavljanje, to nezakonito držanje u pritvoru Assangea. Znači, ne samo što ga drže u pritvoru, nego sa koliko se laži to pokrivalo. Od početka, sećate se, prva važna laž je bila ona da ne mogu ni Velika Britanija ni Švedska da garantuju Assangeu da ga neće izručiti Americi, zato što je to navodno u rukama suda. Nije tačno da je to u rukama suda, to je u rukama vlada. Dakle, samo da objasnim, kada je recimo recimo švedski vrhovni sud odlučio da može da bude izručen Assange Sjedinjenim Državama, vlada to može da spreči. Jedino da švedski sud odluči da on ne može da bude izručen, onda vlada ne može da ga izruči. Dakle, to je tako u svim zemljama. Uvek vlada može da spreči izručenje i od te početne laži je bilo uvek jasno da se tu ne radi ni o kakvom silovanju, ni o kakvom izbjegavanju, kako se zove to, jumping bail, kad da, se ne pojaviš.
Prekršio uslove.
Prekršio uslove, jeste. Nego da se uvek radilo o ekstradiciji, o optužnici američkoj koja bi se aktivirala one sekunde kada bi postojala realna šansa da on bude uhvaćen.
Samo da spomenem za slušalac, kad se pročitaju iskazi tih žena u Švedskoj koje su Assange teretile, one same kažu nije reč uopšte o silovanju.
To nije sasvim tačno, ja sam to stvarno vrlo pažljivo čitala. I samo da kažem, Nikola, nije čak to ni odbačeno kao neosnovano, ali ni to nije bitno. Kod nas, recimo, nije silovanje ako sad neko ti je ranije rekao da on želi samo zaštićeni seks, a nešto vi usred noći imate seks i onda ujutro utvrdite da tu nije bilo kondoma i to proglasite za silovanje. To možda može u Švedskoj, ja to ne znam.
Ali
u svakom slučaju, bitno je to, nije Assange pokušavao da izbegne suđenje za te optužbe i nije Assange rekao dajte, molim vas, te su vaše optužbe glupe i nisam ni ja govorila njega treba ni pošto ne dati da mu Šveđani sude ili da ga istražuju za silovanje, nego je suština u tome da, dakle, on je bio spreman da se pojavi u Švedskoj samo da mu garantuje da ne ide. I videla sam danas da jedna od ovih žena koje traže da se nastavi slučaj, ali ona kaže, ali ja ne želim da se njega izruči u Ameriku. Ja sam samo... To je sad veliko pitanje da li su te žene bile deo nekog plana. Meni se od početka činilo da je to plan.
Jedno od njih, to ono što sam zaustio malo prije, rekla, nisam želela da bude podignuta optužnica za silovanje, samo sam želela da se izvrši test u smislu prenosa, verovatno neki bolesti. Ali dobro, kolega Reljiću, šta je Assangeov osnovni greh? Ako je izuzmemo ovu priču o silovanju, dakle, sve što je Wikileaks do sada objavio, ništa od toga nije bilo netačno. Da li zapravo njegov osnovni greh u tom što je objavio istinu svetu?
To je jedini greh. Čitav greh u stvari jeste u tome sve ove igre oko toga da li je bilo silovanje, ne silovanje, to uopšte, čak i da jeste bilo silovanje, da je bilo najsurovije silovanje, to nema nikakve veze s ovim što on uradio za, moramo da kažemo, za čovečanstvo, jer to je zaista jedan čin u kome se mi suočavamo sa jednim sistemom apsolutne kontrole. I moram da kažem, dakle, ovaj liberalni sistem, on je svoj kredibilitet podigao proglašavajući totalitarnim ovaj socijalistički režim i ove fašiste koji se pojavljaju jednom međuvremenu. Međutim, ovo je sad totalitarniji sistem. On je bio sistem, morate da mora neko da prisuškuje telefon, mora one bake koje su sjedile ono pa da jave da je neko bio, ali ovo da je sad da su čitavi narodi, čitave države pod neprestanom kontrolom. I sad vi imate, naravno, pošto postoji veliko povjerenje savremenog svijeta u tehniku, onda vi to stalno doživljate kao neki napredak. Pa ne znam, sad se obaveštavate, saznajete, međutim, to naravno nije osnovni cilj čitavog tog sistema, kada Assange i Snowden, kad su nam podastrali o čemu se tu sve radi, onda smo mi odjednom postali svjesni da to što smo imali kao sumnju, onda je to u stvari sve popunjeno činjenicama iz kojima postaje jasno u kom mi svijetu živimo. A posebno s onim helikopterom, juče je bilo neko dijete se ubilo zbog igrica. Pa ste, ono kad gledate s onim helikopterom, vi vidite da oni ljudi koji pucaju i ubijaju, oni zaista se odnose prema ljudima kao u videoigricama. Njegov značaj za čitav svijet, to samo počinje u Americi, onda čitav svijet u stvari živi sad u tom jednom paralelnom svijetu, u stvari izuzetno veliki, to je jedini pravi početak u stvari našeg suočavanja sa svijetom u kojem mi ulazimo. To je McLuhan zvao ujutru kao u toplu kupu ulazite, mislim da ste vi kao u moru i danas više i ne izlazite. Tako da ta njegova uloga, mislim, to sad za tim silovanjima, to su sve stvari koje, kažem vam, pod uslovom da je to sve tačno i da to sve i gore, da mogu da mu nađu, ne znam, i da je ubio čoveka, to također ništa ne umanjuje ovo što je on uradio za nas.
Ja sam samo htjela da kažem, ovaj stvarno slučaj koji on spominje, ovo što je Assange nazvao kolateralno ubistvo, ovaj snimak kako iz helikoptera ubijaju ljude na ulici u Bagdadu, to je stvarno nevjerovatno, to treba ponovo pogledati. To je gore nego da je to u igricama, nego, znate, taj, inače je strašno kad neko može, meni je strašno jer smo mi bili žrtve NATO agresije, meni je posebno me to ljuti kad neko sa sasvim bezbedne razdaljine, koji za sebe ne mora da strahuje, to je jedna nova čudovišna dimenzija rata, kad vi uopšte ne moraš za sebe da se plašiš, a možeš da ubijaš mirno, i to se vidi na tom snimku snimku kad onaj pilot sa ovim, sa kopilotom razgovara i kad on kaže, prvo, znači, te ljude ubijaju koji šetaju ulicom, niko nema nikakvo oružje, sve je laž američka da je tu bilo nešto zbog čega je morao da interveniše američki helikopter, a onda kad stiže neki kombi da pomogne ranjenima, onda oni napadaju taj kombi, kombiju da li ubiju ili rane dvoje dece, a onda ovaj kopilot kaže kojim je kriv što dovode decu na mesto sukoba. To je retkost. Znate
šta je još to najstrašnije? Što dakle ti ljudi koji to rade, njihova odgovornost nije apsolutna. Pa ste, kad živite u normalnom svijetu, to bi bilo strašno odgovorno da tako ubijate ljude. Ali kad oni vas uvedu u taj sistem u kome vi saista gledate ljude kao neke tamo, kad se vas dovede u stanje da je sasvim normalno, oni to gledaju i kaže, izgleda da ima oružje. I to je dovoljno da ih pobeš. Mislim da su oni dobili,
oni
tako.
Oni čak i ne misle da ima oružje, oni se smeju cijelo vrijeme.
Mislim da su oni dobili u vojsci, ne znam koliko desetak dana. Ono je, disciplinska, njima je disciplinska komisija.
Ne, nakon ovoga je bila istraga i oni su čak posle disciplinske istrage zaključili da su oni potpuno čisti. Yes. Ali tamo ide onaj čovjek ulicom, se vuče, a ovaj pilot kaže daj nešto dohvati poput oružja da mogu ponovo da te gađam, jer oni imaju pravila angažovanja, oni sve rade po pravilima. E sada, zamislite da mi stvarno imamo te snimke onih pilota koji su gađali naš voz.
Ko zna šta bismo
čuli? Ko zna šta bismo čuli? Jeste vidjeli koliko? Tačno, čuli bi to. Samo što sad to ne možemo da znamo pouzdano, ali ovo možemo da znamo pouzdano. Ja stvarno mislim da je njegova sudbina zapečaćena od tog trenutka, kad je taj video, kad je to prikazano, to je strašno, to nije samo ratni zločin, to sve u sebi ima, to kad si ti ubijaš sa bezbedne razdaljine i još si došao negde gde ti glumiš da ti ubijaš jer si moralno superioran tim koje ubijaš.
Kako je to moralno. Yes. Ajde da se vratim još malo na reakciju naših kolega. Reljiću Greenwald opet ukazuje na licemerje američkih, kaže, medijskih zvezda koji su, kaže, 2 godine proveli iskazujući zabrinutost za novinarske slobode zbog Trumpovih zlobnih tvitova upućenih njihovim kolegama, ali sada ne podižu glas protesta zbog ovog ozbiljnog napada na slobodu medija.
Još gore, 5 najvećih redakcija, ova Njemačka, Spiegel, New York Times, Guardian, El Pais i Le Monde su bili saradnici. Oni su objavljivali njegove tekstove. Sad ne vidim da je iko rekao, pa i mi smo u tom učestvovali.
Guardian je protiv izručenja, ali New York Times je za.
Pazite, moramo da priznamo da novinarska profesija u klasičnom smislu, više gdje postoji taj moralni kodeks kao obaveza, ona zaista više ne postoji. Ona je sad gurnuta u stranu, pošto ste vi praktično dio vlasništva, privatnog vlasništva, to su korporativna vlasništva. Nekad je vlasnik imao odnos prema novinarima zato što je mogli da se gledaju u korporativni tim, to više niko nema ni prema kome obavezu, ispunjavate te obaveze i u tom smislu te reakcije su danas, one nisu normalne, ali nisu neuobičajene.
Ali jeste li primetili opravdanje njihovo? Oni su objavljivali njegove dokumenta koje su od njega dobijali i u tome su uživali, oni su njega sve vreme prezirali i mrzili, ali su profitirali. Međutim, jeste vidjeli sada, i tu želim da povučem paralelu sa našom situacijom, jeste vidjeli sada da oni svi kažu nije on novinar, a znate zašto nije novinar? Jer je tvitovao protiv Hillary Clinton, jer je priznao da bi voleo da Hillary Clinton izgubi. E sad, hajde da vas prebacimo u našu stvarnost. Ajde da se podsjetimo da kod nas po tom kriterijumu, pa kod nas uopšte nema novinara, nema ni jednog. Dobro, sad, stvarno, Slobodane, ne slažem se potpuno. Dakle,
Ne, nema potpuno.
Dakle, ja
uvijek ima
izuzetci. Pa, ne, ali izvini, molim te, može se biti novinar, može se apsolutno imati i političke simpatije, ali se može raditi na način da ipak izneseš ne samo tuđe argumente, nego najbolje argumente one suprotne strane. Znači, možeš da radiš tako, svako od nas to može. I svaki urednik to može da traži od novinara, da on iznese jednu stranu, a da onda iznese i najbolji argument druge strane. Ali kod nas ne da se to više ne radi, nego ako ćeš da pomeneš drugu stranu ili uzmeš nekog najglupljeg predstavnika druge strane ili neki najbedniji i najkomičniji. Dakle, stvarno su standardi čudovišni, ali to licemerstvo gde oni svi su za ovo što Reljić kaže, za tu korporativni status quo i to smatraju moralnim, normalnim, etičkim i profesionalnim, a uhvatili su kod njega da je on protiv ratnih zločina, da je on protiv toga da Amerika može da nekažnjeno bombarduje i tako dalje. I on kaže, a kako, da je takav čovjek novinar. Znači, oni su novinari, pa a on pošto je protiv toga. Da, pa i on nije njihov tip. Novinara, međutim, vidjet ćete...
On je Pilgerov novinar, tako
da, ali vidjet ćete, ipak će morati profesija i američka ACLU, Civil Liberties Union, se izjasnila, oni će ipak morati da ga brane, jer ovo kako su Trumpovi ljudi sada povukli tu granicu, kako da ga optuže oko nečega što je ranije rečeno da ga se ne može optužiti, to će biti zanimljivo i meni je zanimljivo da kod Assange vi vidite da je u stvari on itekako novinar, jer je on jednako nezahvalan i prema Hillary i prema Trumpu. On je, znači, želeo da Hillary izgubi i to rekao zašto? Jer bi Hillary bila ratni predsjednik, jer bi ona bila za neprekidni rat, ali onda on objavljuje te cijene priručnike za ubijanje kad je Trump došao na vlast i tada njega Trumpova administracija proglašava neprijateljskom, nedržavnom obaveštajnom agencijom.
Da, to je agencijom. Mike Pompeo dok je bio...
I sjećate se, tada Mike Pompeo kaže to je jedan narcis, jedan narcisist. I jeste čuli onog britanskog sudiju?
Sudiju koje ponavlja te reči.
Jel ti je upalo to?
Prosto neverovatno.
Pa, dobro, kod njega jeste problem što kod njega imate moral. Kod ovih ljudi ne imate.
Ali čekajte, da li je sudija psihijatar? Zašto sudija i američki ministar odbrane ustanovljavaju njegovu psihijatrijsku dijagnozu i slažu se s njim? Pa dajte malo da vidimo sudiju. Možda bismo mi našli razne mane ličnosti. Razumete, to je ta vrsta dehumanizacije gde ti ideš u to šta nam se... Pa svi danas ima u New York Timesu, imate, on je, kaže, odijes, on je odvratna ličnost. I... Znate šta mene brine? Greenwald je li to u pravu? To sigurno si i ti, Nikola, primetio. Greenwald je u pravu. Njemu mogu ovo da rade lakše zato što ga svi ovi mrze, a izgovorili su se da ga mrze. Nešto je on potpuno drugačija vrsta novinara od njih, nego što je neka odvratna ličnost i stalno se insistira da on voli da bude u fokusu javnosti, da on voli da bude kao da oni ne vole. Kao da se oni bave novinarstvom jer ne vole javnost. Kao da se američki političari bave politikom jer nikako ne žele da budu na televiziji. Samo Assange voli da je u centru.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Ljiljanom Smajlović i Slobodanom Reljićem. Razgovaramo o hapšenju Juliana Assangea. Želim jedan podatak da se čuje, prosto, pa eto, zanima me i vaše razmišljanje. Dakle, postavio sam i sebi, a i postavljam vama pitanje zašto se sve ovo baš sada dešava. Ok, znamo, došlo je do promene vlasti u Ekvadoru, međutim, preizvesnog vremena. E sad, kažem, naišao sam na podatak da je MMF krajem februara Ekvadoru odobrio kredit u ukupnom iznosu od preko 10 milijardi dolara. E sad, gde je ironija negde u celoj stvari? Wikileaks je 2008. objavio dokument Pentagona. Naslov je tog dokumenta finansijski instrument nacionalne moći i nekonvencionalni američki rat. U suštini u tom dokumentu se opisuje, dakle sam Pentagon opisuje kako SAD već decenijima koriste MMF i Svetsku banku kao svoje nekonvencionalno oružje. Reći ću, da li ima ovaj tajming može da ima neke veze sa...
Ne vidim u stvari zašto ne bi imao. To je toliko... Pa pazite, to čak nekad je, pošto smo mi od Nikole malo stariji novinari, to je nekad prikrivano. Stvarno nisi mogao odmah da vidiš da iza toga stoje očigledni interesi. Znači, to uopšte više ne predstavlja nikakav problem.
Pa čekajte, kako je Jugoslavija uništena? Tako što je MMF prestao...
Jeste, MMF je preuzeo radnju i krenuo da razvalje sistem iznutra.
A rekao,
potpuno.
Sad morate tako da počnete nije, da vraćate. Znači, to je one minute.
Da, ali kad su oni tako odlučili da to u današnjem međunarodu smo ta vrsta trgovine
10 jednim čovjekom. Za Assangeovu
glavu. I to, a malo jeste simbolički što Lenin to predaje čovjek, to onako jeste simpatično. Ali mislim da je to apsolutno normalno. Dali 10 milijardi, pa oni bi dali...
Nama levičarima Reljiću nije simpatično što se ovaj čovjek što je njegovu glavu isporučio za Lenin.
Verovatno, ali eto da dešavaju se i takve stvari. Ali, vidite, ovo je pitanje, inače, stvari se svuda dramatizuju. Kad čujete Trumpa koji kaže ovim, koji ste u NATO, mi ćemo da vam naplaćujemo toliko, a onda ćemo da vas branimo i nemojte... To je praktično rječnik iz mafije. Tako mafija kaže. Vi uplatite i mi se brinemo. Te se stvari zaista dramatizuju u svakom pogledu. Tako i da pojedinci koji predstavljaju neki otpor, oni u stvari dobro dođu njima da budu žrtve, da bi se prosto poslala poruka da se ne povećava broj pobunjenika. Ja mislim da
da to neće ići tako jednostavno sa Assangeom. To uopšte neće ići jednostavno. Evo, vi ste, Corbyn se već oglasio, zato što taj sistem unutra se raspada dosta velikom brzinom. I u meni strašno liči na Sovjetski savez. Ovo, kad vi potrošite taj kredibilitet, onda šta god da radite, onda ti ljudi koji su protiv, oni postaju sve moćniji. Odnosno, njihova uloga postaje sve moćnija. Rusi se sjetili pa su poslije protjerivali na zapad. Ovi to, ne znam da li će oni da poslije Snowdena i ovoga da uputi na to. Ali to je to u javnosti, koji inače dramatično se uvećava taj odnos. Onda tu, on čovjek donosi pravo, dobro, ljudi, ja stalno pričam, možeš da budeš novinar, to je tačno. Ali ti možeš, ali je osnovno stanje da ne treba da budeš novinar. Ti si prvo rekla dijagnozu, da ovdje tako stoji i da nema potrebe uopšte da se ti pozivaš na kodeks, odnosno najbolje da ne zna da postoji kodeks, jer kodeks te obavezuje da budeš moralan. A ti vrlo često radiš stvari za koje sam znaš da su potpuno suprotno, mislim, vidi se, ne treba nijeko objašnjavati, ali izvodiš to. Sad, njegova uloga i pojava, ona pokreće tu vrstu otpora, koji u stvari stalno raste na različitim dijelovima društva i s njim neće tako to biti jednostavno, to tako presudi da ga se pošalje. Možda je najbolje da spadne negdje s mosta kad ga budu prevozili tako, onda su skloni takvi rješenjima.
Može doći do promjene vlasti u Velikoj Britaniji, otkud mi znamo kako će da se završi ova stvar sa Terezom May,
a
Corbynje.
Ali prilično je ovi rok 12.
A ne, neće se to doneti 12.
Sad da li će ići kasnije neke žalbe i nešto može da se...
Ne, on izlazi, to počinje 12. Ali ja mislim da će to dugo da traje, ipak je to Velika Britanija.
Pa jest,
on će da kaže vi mene iz političkih razloga. Oni su njega dva puta hapsili, uzgred budi rečeno, to si juče ako si pažljivo čitao, oni su njega prvo uhapsili što je prekršio to.
Nije se pojavio uslove, na sudu, a ovo je drugo hapšenje. Ali opet kad pogledamo kako je juče ekspresno osuđen, ok, nije mu još izrečeno.
To je drugo, to nije suđenje. I u stvari ono što je bilo posebno neprimereno u ponašanju sudije, jer nije on tamo došao kao neko koji je sekirom ubio nekoga pa da se sad nešto raspali sudija i govori onako drži govor o čovjeku koji je došao samo zato što je prekršio uslove te svoje slobode. To su, i tu se sve otkriva stvarno u tome. I ono što se još otkriva, meni je jako zanimljivo kako su zapravo i Trump i taj New York Times i Washington Post, oni su se isto poneli prema Assangeu. Dok im je odgovaralo ono što je objavljivo, i to je ono da li ima novinarstva, oni su ga ili trpeli ili hvalili, jeste. A čim im to više nije bilo u interesu, onda se pokazalo da nema tako mnogo razlike između New York Timesa i Trumpa kao što bi New York Times voleo da mi mislimo.
Pa se, to je jedan slučaj na kome će se koncentrisati različite snage. Ovo u nekom smislu liči na Dreyfusov slučaj kad se stvari zaista lome. Ali tu ima jedna velika razlika. To je bio vrijeme kad je Zapad bio zaista moćan. Da su postojale ličnosti, postojale su ideje za koje treba zboriti. Ali ovo sad, ako ste sa Assangeom, to znači derogiranje...
Odnosno, sad je Rusija ključna reč. Ovo što će za njega da bude opasno, on sada stvarno u stvari ima da plati cenu Rusije.
Da li zbog toga, to je ono pitanje koje sam teo da, kad sam postavio pitanje zbog čega baš sada, istraga Roberta Malera se završila bez željenog ili očekivanog rezultata.
Ali mene ne bi iznenadilo ako ga je stvarno izruče da bude neka nova optužnica.
I to hoću da vas pitam. Samo da citiram, prosto to pitanje nije bezrazložno. Prvo zbog toga što do juče nismo znali bukvalno da zaista postoji optužnica, opa je sad upečaćena. Yes. E sad, u ovoj optužnici... Nije bilo zvanične potvrde. E sad, u ovoj optužnici koja jeste odpečaćena, to za hakovanje te šifre i tako dalje, koriste se tu termini kao što je zavera, ozbiljna šteta nacionalnoj bezbednosti, nanošenje nepopravljive štete Sjedinjenim Američkim Državama u korist stranih država. Sad, mnogi ukazuju na tu mogućnost, zanima me, Ljiljana, vaše mišljenje, da li zapravo postoji sumnja da u Americi se krije još neka optužnica ozbiljnija za špijunažu koja bi mogla da bude odpečaćena kada se on nađe ili ako se nađe na...
Koliko sam ja razumela ovo što sam čitala, ne može da se krije ta optužnica, ali može da bude podignuta ako on bude izručen. To znači, to nije isključeno, ali tu će morati da tvrde, u principu, kad dve ozbiljne zemlje, Velika Britanija, kad ona izručuje nekoga Amerikancima, ona insistira da se njemu sudi samo za ono zbog čega ga izručuje. Međutim, uvek može da se kaže ovo nismo znali. I zbog toga uvek može se pojavi neki novi podatak. Ja mislim da je njima jako važno da dokažu da je... Mi smo sad malo prepominjali kako se njemu uzima za zlo što je prema Hillary bio svetoljubiv. A pogledajte čitav taj establishment američki, čitava tu duboka država koja njemu hoće da se osveti jer je on uskratio Hillary pobedu. I on će stvarno za to da plati.
I tu imamo zanimljiv fenomen, Reljiću, Hillary likuje, kaže da mu bude presuđeno za ono što je kriv, i ko još likuje? Republikanci koji su se protivili Trumpu. Kako to?
Dobro, to je ta raspored igre, i pošto tamo zaista nema u toj sferi, ne možete da registrujete moralne odnose. Dakle, to su interesi, zaista interesi odnosi, moraju potpuno to izbačen. Pa, mislim, kad govorimo o tome što on optužen da je protiv Hillary, pa vi imate kompletan američki establishment koji je protiv predsjednika, otvoreno. I to godinama, dakle, oni kako je ovaj i kandidovao se i kako je došao za predsjednika, ja ne znam da li oni imaju incident, valjda nekad on opet puste nekoga kao nešto malo pokvari, ali dakle, to je novinarstvo, imate pravo da udare. Tako da to ne možete ovdje da uzimate, ovo je suviše zaoštena politička borba u vremenima kad ima vrlo malo pravila, vrlo malo, skoro da ih nema, i to je dakle sve ovo što Ljilja kaže, to je zaista da je Engleska nije ovako smiješna danas kao što je izgleda kao u vrijeme Jovana bez zemlje. Oni bi zaista insistirali da to sve ide pravno, i Amerika ne bi sebi dozvoljavala da ne postupa pravno. Ali u današnjim vremenima to može sve neko da izađe na televiziju i kaže, pa on je, ne znam, ruski čovjek i to je kraj, to možete raditi tomu šta god hoće.
Ali da ne bi neko mislio da mi proglašavamo demokrate o svetoljubivim, ne radi se o tome. Radi se o tome da su oni izgubili izbore koje su morali da dobiju. I neko mora da bude kriv. Pa čekajte, hoće li biti čitav taj establishment pametni, lukavi, vešti, najobrazovaniji, najbogatiji, najmoćnija zemlja? Ne mogu oni da budu krivi što su potpuno sve pogrešno procenili. Mora da bude neki mračni igrač koji je u dogovoru sa mračnom silom njih sve porazio. Pa nije slučajno Hillary Clinton odmah rekla ovo je Rusija, a u stvari šta smo mi saznali od njega? Mi smo samo saznali kakvi su ljudi oko nje. Mi smo samo iz onih mailova saznali ko su ljudi koji su za nju radili i ko je ona, kakvi su to licemeri i kakvi su to lažovi i pokvarenjaci. Međutim, nekako će da ispadne ako se uspe dovući Assange u Ameriku i ako mu se uspe prikačiti da je radio, da je on znao da je Guccifer u stvari neka ruska služba, onda će ipak da se uvede u neke anale da nisu oni izgubili izbore, nego im Putin ukrao izbore i izabrao Trumpa.
Da, ali uopšte nije dokazana ta zapravo naravno uopšte nije dokazano da su hakovanje dobavljeni. Prvo, FBI nije uopšte dobio priliku da pregleda te servere Demokratske partije, da se ustanovi forenzičkim tim metodama kako je došlo od toga. William Binney, koji je legenda NSA-a, postoje zviždač od mnogo pre Edwarda Snowdena, on objašnjava da brzinom koji su skinuti podaci, da zapravo nijednom internet vezom ne bi to mogla se uraditi, već da su fizički skinuti sa...
Da je unutrašnji uzbunjivač. Razumijem ja, to je teza
Assangea. Nisu u pitanju činjenice, ovo je pitanje stvaranja privida. Oni su imali masakra na Tiananmenu, koji se nije desio. Ali njima on činio 10 godina da oni vrte tu priču i poslije kažu, dobro, stvarno nije bilo.
Da ne odemo predaleko,
imamo još
malo vremena, hoću posljednji krug pitanja, prosto kakve će ovo posljedice ostaviti? Počeli smo sa ovim procenama Glena Greenwalda da je ovo strašan presedan koji će za budućnost. Da li ovo znači da je sloboda govora i misli zapravo garantovana samo onima koji govore i misle ono što je establishment od njih očekuje, odnosno ne znam, neki budući zviždači iz primjera Edwarda Snowdena i Juliana Assangea, da li je zaključak da mogu da budu sigurni samo ako potraže azil negdje drugdje?
Slažem, ovo je strahovito obeshrabrivanje ikakvog uzbunjivaštva. Ovo je strahovito odgovaranje novinara od toga da se u ove stvari upušta. Ovo je ozbiljno upozorenje. Da vi možete nekog da odvučete u zatvor što je objavio samo i isključivo tačne informacije, zvanične dokumente, pa to je zastrašujuća misao. I sad, ko će da sedne i da čita ovo sve što smo ti i ja čitali? Ljudi će shvatiti, znači opasno je objaviti ono što potpuno sigurno znaš da je istina i što je od najveće javnog interesa. To nemoguće je da drugačiji zaključak neko donese.
Dobro, mi zaista danas imamo samo ostatke demokratije. Demokratija nema više ni u jednoj svojoj sferi, više ne funkcioniše kao kompletan sistem. To je sad kompletna jedna infrastruktura postavljena da se održi status quo ovakav, dakle, da bogati ostanu bogati, a da se drugi dio svijeta udalji iz rizika da ugrožava njih. I tu nemate, zaista nema, više nema nikakvi, to je čak neprikriveno.
Da se vratimo na našem starom nesporazumu. Znači, Reljić je postao toliko konzervativan da on stalno govori nema više demokratije. Kao nekad je sve bilo idealno, a sad evo nema više. Ne, sad ima više demokratije nego pre i to je razlog što mi vidimo njene mane bolje.
Ne samo ima više raspada koji više nema nikakve prikrivene forme. A u vrijeme organizovane demokratije tu ima svoju formu kao nešto. Ovo sad nema više da sakrije.
Morat ćemo, nažalost, ovdje da završimo razgovor, iako bi volio da nastavimo da ga vodimo. U svakom slučaju, poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Ljiljanom Smajlović i Slobodanom Reljićem. Razgovarao sam o hapšenju Julijana Assangea. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.